Jijjiiramni siyaasaa Itoophiyaa keessatti akka dhufuuf mormii yeroo adda addaatti ka'aa ture keessatti namoonni garee heerri biyyattii hojiirra haa ooluu ka jedhan yoo ta'u, kaan immoo rakkoon siyaasaaf dinagdee Itoophiyaa heera biyyattiiti jechaa jiru. Haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa mul'atuun fooyya'insi heeraa maal ta'uu akka qabuu fi dhimmoota kabiroorratti gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu hayyoota seeraa lama Yuunivarsiitii Finfinneef Yuunivarsiitii Wallaggaarraa dubbisuun qophii qindeessa qaba kunooti.
Heera Rippaabilika Federaalawaa Itoophiyaa bara 1995 tumame keeyyata 104 jalatti heerichi fooyya'uu akka danda'uu fi ulaagaawwan guutamuu qabanis ni ka'a. Walumaa galatti garuu heerri biyya tokkoo fooyya'uu kan danda'u maal yoo ta'edha jedhamanii kan gaafataman Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an gargaaraan Piroofeesara Salamoon Imiruu haalattaanuun ibsu.
Heerri tokko kan fooyya'u karaa sadii fooyya'uu danda'a. Tokko biyyi haaraa yeroo dhalattu heeruma haaraa uummannaa. Lammaffaa immoo mootummaa abbaa irreerraa gara dimokiraasiitti yeroo ceenu heerri ni tumamaa jechuudha. Sadaffaa riformii gurguddaa kana fakkaatan keenya 2018 yeroo kana heerri tokko haaraan dhufu yookaan fooyya'uu danda'a. Caalaatti isa sadaffaa kana irratti fakkeenyaa fi biyyi tokko institutional and political change gurguddaa yeroo fidduu heera sana hin jijjiirti yookiin hin haqsituun ta'e hin fooyyessiti jechuudha kun beekamaadha.
Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an gargaaraan Piroofeesara Yeneehuun Birillee dhimmuma kanarratti yaada kennaniin heerri biyya tokkoo kan fooyya'u yeroo hojii irratti qormaanni isa mudatu jechuun ibsu. Heerri tokko kan inni fooyya'u erga hojiitti galee hojii irratti yommuu qormaanni isa mudatudha. Sababiin isaas qaamoleen seera baasan yeroo isaatti gara fuulduraatti seera tajaajiluu fi biyya bulchuu danda'uudha kan baasan. Naanna'ee qaamoleen seera baasan kun yeroo sanatti sadarkaan isaan irra ga'an irraan ka'aniitu baasu. Haa ta'u malee heeronni ba'an kun haala yeroo yeroon jijjiiramu keessatti waan ta'eef uummanni isaan bulchanis yeroo yerootti jijjiirama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa keessa waan jiraataniif heerri ba'us jijjiiramoota kanneen waliin deemuu qaba. Biyya keenya qofaatti osoo hin taane sababoota kanaan heeronni biyyoota baay'ee ni jijjiiramu, ni fooyya'us. Heeronni yeroo baay'ee kan fooyyeffaman dhimmoota lamarraa ka'uudhaanidha. Inni tokkoffaa haala jijjiirama hawaas dinagdee fi siyaasaa waliin deemuufi. Kunis ofii of jiraachisuuf kan taasifamudha. Lammaffaa immoo fudhatama isaaniif jecha ni fooyyeffamu. Kunis uummanni heericha jalatti bula jedhamu jijjiirame heerichi achuma dhaabbatee hafa taanaan rakkoo waan ta'eefi. Garuu heeronni yeroodhaa yerootti dafanii hin jijjiiraman yookaan hin fooyyeffaman yeroodhuma tumaman yeroo dheeraaf akka tajaajilaniif jedhamaniiti tumamu.
Erga mangistuu raasuun ከነባራዊ ሁኔታ ጋር እያስተካከለ የሚሄድባቸው መንገዶች አሉ። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ደግሞ በእነዚህ መንገዶች መለወጥ ያልቻለውን ደግሞ በማሻሻል መለወጥ ይቻላል።
ሄሪ ሞቱማ ኢትዮጵያ አማ ሆጂረ ጅሩ ጋፈ ትመሙ ቃሞሌን ውመታ ከሰት ህርማቹ ቀበን ከሰት ህርማቹ ዲሱ አከረኮቲ ፉለተሙ ሄሪቺ አከሄራት በኮ ተፎየው ቀቡ ቀባቱስ ገሩ ሄራ በዳደ ጀደሙ ሚትጀዱ ገርጋራም ፕሮፌሰር ሰለሞን ምሩ
akka carraa ta'e seeraan Itoophiyaa keessatti heerri uummattoonni itti hirmaatanii tumatan guutummaan guututti fudhatama qaba kan jedhu legitimate constitution or grantiste constitution jenna sun jira jedhamee dubbachuun nama rakkisa. Garuu heerri Rippaabilika Dimokiraatawaa Itoophiyaa kun kan hammatee jiru mirgoota dimokiraatawaaf namoomaa akkasumallee idila addunyaatti kan beekaman utubaa heera biyya kamiyyuu kan ta'an content wise heerri Itoophiyaa nama fayyadamaa jirtu. Bareedaa fakkaata akkuma Afrikaatti iyyuu jechuudha. Heera tokko keessatti wanti murteessaa sadiitu jira. Tokko uummattoonni biyya sana keessa jiraatanii mirga yookaan fedha isaaniin heera sanaaf fedha isaanii kennaniiru paartisipeet godhaniiru daayireektiin haa ta'u karaa bakka bu'aa isaanii kan jedhu. Akkasumallee immoo qabiyyeen heera sanaa ga'aa yookiin comprehensive consistent and compatible with international principle kan jennu taajjii wal makaa'ii wal simataa kan jedhudha. Sadaffaan immoo hojiirra oolmaansaa maal fakkaata? Kun sadanuun karaa gaariidha yoo deebee heerri sun fudhatama kan qabu ta'a jechuudha. Heerri Itoophiyaa amma jiru amma ta'e kontentii isaa irratti yoo ilaallee gaarii fakkaata. Yeroo tumame sanallee heerri sun making of constitution transitional government 1991-95 gidduutti yeroo tumamaa ture hojiirra oolmaansa paartilee hedduun itti hirmaanne keessaa kan hiriyaman jiru kan ofuma maqaamaa fi itti hirmaatan jiru. Kontentii isaa garuu yoo ilaallee baay'ee gaariidha. Hojiirra oolmaansa dhufne yoo ilaalle gadi bu'aara jechuu dandeenya.
Yaada kana kan faallessan ogeessa seeraa fi barsiisaa kan ta'an Yeneehuunimmoo akka jedhanitti heerri mootummaa Itoophiyaa amma hojiirra jiru yeroo ragga'etti hirmaachisaa waan hin turreef fudhatamummaa isaarrattillee rakkootu ture jedhu. Kana malees osoo guutummaan guutuutti hojiirra oolfameera ta'e rakkoo amma biyyi kun keessa jirtu caalaatu ishee mudata ture jechuun ibsu.
Heegga mangistu heegga mangistu bamiyoodhaabbatu gizee ashannaaf yenabaroon hasaabna ya politikaa.
Heerri mootummaa kun yeroo ragga'etti qaamni yaanni isaa moo'ee ture qaamolee hawaasaas ta'e siyaasaa hirmaachisee waan hin turreef fudhatamummaan isaa gadi bu'ee ture. Sababa kanaanis biyyattiin rakkoowwan hedduu keessa galchee ture. Kunis waggoota 15 fi isaa oliif akkuma jedhamaa ture. Heerichi walii walii keenya kan waliif nu hin galchinedha. Kunis akka fooyya'uuf yeroo dheeraaf gaaffiin gaafatamaa tureera. Keessumaa kanneen akka keeyyata 39 fi keeyyattoota tokko tokko irratti dhimmoota mirgoota garee irratti akkasumas dhimmoota wal falmisiisoo hin malle qabateera. Dhimmoota jedhaman irratti ka'aa turaniiru. Erga mootummaan Dr. Abiy dhufee immoo gareen duraan heerri kun awwaalcha kiyyaa irratti fooyya'a jechaa tures waan mo'ameef heerri mootummaa kun inumaayyuu hanga har'aatti hin turu ni fooyya'a abdii jedhutu ture.
Egga mangistu ndaa'umsi kagaarii haqojjiin baacha sirrii hosti shaashaalaa lammiilu taasifaa'ochi mnatoochi nabaru.
Heera mootummaa Rippaabilikaa Federaalawaa Itoophiyaa keeyyata 47 jalatti naannoleen 9 jiraachuu ibsa. Yeroo ammaa kanatti immoo Itoophiyaa keessatti murtii uummataan naannoleen haaraan 2 dabalamuun walumaa galatti Itoophiyaa keessatti naannoleen 11 jiraachuun fooyya'insa heeraa hin barbaadu jedhamanii kan gaafataman. Gargaaraan Piroofeesaraa Salamoon Emiruu yommuu deebisan.
Heera fooyyessuullee nun barbaachisu kuni sababiin isaa fakkeenyaaf yoo fudhattee heerri bara 1995 ba'ee keewwata 39 jalatti wanta lafa taa'e tokko qaba. Maaliidhaan isii uummattoonni Itoophiyaa sablammiin saboonni mirga hiree isaanii ofiin murteeffachuu hanga fottoquutti qabu jedhee lafa taa'ee jira jechuudha. Achumatti yoo gasitte ilaaltee naannoleen kun mirga ofiin obbulchuu qabu jedha. Mirga ofiin obbulchuu qabu isa jedhu kanarratti hundaa'ee keewwata 47 jalatti naannoleen 9 hundeeffamaniiru. Federeeshinii Itoophiyaa ammaa kana kan uuman naannoo 9tu jiru isaanis akka armaan gaditti tarreeffamanii jirudha. Naannoo 9 naannoon suni warra kana duwwaadha jedheen kaa'u heerri caalaadhumattiyyuu keewwata 2ffaarraa maal jedha aatteenii taa'emedha. Naannolee uumaman kana keessa warri jiran saboonni sablammoonni uummattoonni naannolee halgan uumaman jiran kana keessa jiranii naannoo mataa keenyaa hin uummanna yoo jedhanii yeroo barbaadanitti uummachuudhaafi mirga hin murtoofne qabu jedha. Heerri kun naannoo 9tu jiru jechuusaatu malee warruma kana duwwaa ta'anii itti fufu kan jedhu hin qabu. Kanaaf kun heera fooyyessuus hin barbaadu itti dabalee immoo harraagu ture jechuudha.
Naannoleen dabalamuun qofaa isaatti fooyya'insa heeraa hin jechisiisu garuu heera fooyyessuuf karaa saaqaa akka jiru waan namatti argisiisu qaba kan jedhan immoo Yeneehuun Birilleeti.
በህገ መንግስታችን 9 ክልሎች አንድ የከተማ መስተዳደር እንዳለ
አከ የረ ሞቱማ ከኛት ናኑሌን ሰገሌቲ ቡልቺንስ መጋላ ተካ አከ ጅሩን በከማ ሰነቦድ ድሚ ሄራ ኦሶ አደም ባፈሚን ቡልቺንስ መጋላ ድሬዳዋ ቡልቺንስ ኦብ ደንዳ የተሄዱ ፈራ ሰነቦድስ ናኑሌ እንደበለምን ጅሩ እመናኑ ለደበሉ ይላልጂሴ ሄሪቼ ሩቱሙ ሙቲ ናኑሌ ቱራን ናኑሌን ኢሳንከነ ጀዴ ተርሬሰ ማለ ኢሳንከነ ቆፋር ዮካን ኢሳንከናን አለ ሂንጅራን ጀቹን ዋሙርቴሲን ጋቡ ተቆፋ ከነዳ ለማፋ naannolee dabaluudhaaf dirqama fooyya'insa heeraa taasifamuu qabaa hubannoon jedhu jiraachuu qaba jedhee himanu. Sababni isaa heerri mootummaa amma hojiirra jiru naannoleen dabalamuu akka danda'an agarsiiftuun kaa'e ni jira. Kanaaf battaluma naannoleen dabalamanitti heerri hin fooyya'u. Kana jechuun garuu heericha fooyya'insi hin barbaachisu jechuu miti.
Itoophiyaatti mootummaan amma aangoorra jiru akka biyyaatti imaammanni afaanii akka jiraatuuf mana maree ministeerotaan mirkaneessee turuun isaa ni yaadatama. Hojiirra oolmaa isaafis ministeerri aadaa fi ispoortii afaan hojii mootummaa federaalaa haaraan akka dabalamaniif qophii xumuruu isaa ifoomseera. Heera Itoophiyaa amma hojiirra jiru keeyyata 5 jalatti immoo afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Amaariffaa akka ta'e tumeera. Kunis gama isaan gara fooyya'insa heera mootummaatti hin geessu jedhamanii kan gaafataman gargaaraan Piroofeesaraa Salamoon Emiruu yommuu deebisan akkas jedhu.
Jalqabumatti akkuma beekamu heerri Itoophiyaa limiteeshinii yookiin shortkaaningii hir'ina ni qaba jedhamee yaadamu tokko keewwata 5 ture. Poolisii afaanii Itoophiyaan biyya afaanota 80 ol qabdu taate afaan tokko afaan hojii mootummaa federaalaa Amaariffa jedhee labsuun isaa xiqqoo riserchi aduun irratti kan hojjetame eegaa isaan afaan hojii mootummaa federaalaa ta'an kan jedhu heerri sun yeroo fooyya'u
afaanota filataman afaan hojii mootummaa federaalaa taasisuun gaariidha. Afaanota kanneen hojiitti galchuuf dirqama fooyya'insa heeraa taasifamu eeguun hin barbaachisu. Garuu immoo kanuma waliin heericha irrattis fooyya'insi yoo taasifame gaariidha jechuun ibsu gargaaran piroofeesara Yenehuun Birillee.
Ifaan qofa guddaa irratti xiyyaasha mas silasaa qoyyitwaan.
Dhimmi afaanii bifa gaaffiin erga ka'ee tureera. Amaariffaa qofaa maaliif ta'a osoo hin taane kanneen afaan amaariffaa sirriitti hin beekne yookiin hin dandeenye tajaajila argachuu qaban afaan isaaniitiin akka argatanii fi akka ejjennootti heera mootummaa hojii irra jiru keeyyate shan muraa tokko jalatti ifa akka ka'ametti afaanonni hundi walqixaan beekamtii mootummaa akka argataniin tumamee jira. Kanaafuu yeroo sanatti amaariffi afaan hojii mootummaa federaalaa ta'ee filatamuu isaan alatti afaanonni hundi walqixa akka ta'an kaa'amee jira. Ammas imaammata afaaniitiin qoratame afaanonni sadii fi isaa ol dabalamuun walqixxummaa afaanii duraan beekamtii kennameef cimsuudha malee dirqama fooyya'insa heeraa barbaachisa warra jedhan keessaa miti. Garuu wantoonni kunneen heerichi akka fooyya'uuf haal duratti taasifamaa jira isa jedhuuf eeyyee ta'uu mala.
Dhimmoota fooyya'insa heeraa Itoophiyaa irratti ifatti mootummaa biyya bulchaa jirurraa wanti dhaga'ame jiraachuu baatus tibba darbe paartiin badhaadhinaa wayitaa yaa'ii waliigalaa isaa tokkoffaa gaggeessa irratti pirezedaantiin paartichaa fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasaa taasisanii heera fooyyessuu kan danda'u uummata Itoophiyaati jechuun erga ibsaniin booda marii biyyaalessaa akka biyyaatti taasifamuuf jirurratti akka irratti mari'atamuu malu himaniiru. Gabaasaa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mtukufkaadu.